bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyəvə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İZ proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul mənim o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan mən, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay əhəmiyyət vermədilər. Siz burucaz deməkdir. İşinə baxırsınız. Yağışdan sonra yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaşlı da Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur. 80-dən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu, Səhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətində yeni yox, dünya mədəniyyətində yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkarlar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşdirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Erman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən.
Bəli.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalarda nə işi var? Mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt Toğrul Bey, Səhdər qutar da, yaxşı. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman əndə Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəman, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, məndir Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllıq hissi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə iş göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Gedirsən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səhdərlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, Əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllıq hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunna sonatanı yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizamini oxuyur. Mir Şafi Vazını oxudurum, oğlum, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhdər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağali, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağali, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə. Qışqıracaq. Tuğsi Universitetin yanında Toğrul Məm çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfen Adını söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağalım elim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük duvar resim, çok büyük resimleri var. Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı yox. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəziləri amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı. Hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağalı Mərhəmət xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi remont rəng gətirdi. Deyəcəm ki mən köməkçi imalatxana Mərhəmət xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mərhəmət xan dedi ki torun nə var nə yox. Mərhəmət xan zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir amma müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə toğrulu aid deyil. Bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansın. Deyir ki o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı nə mədəniyyət nazirliyi bizim sifariş biz nə istəyirik. Bir dənə məsələ var ki müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki toğrulu Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Zeyadxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Zeyadxan mənim cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm, realizmlə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni, Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizad adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam qrupusunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupusunda oxuya-oxuya həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm güzəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni, demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdik. Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyə sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ağ, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirkəkovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həməşə ümumiyyətlə şərq payız əli 11-ci əsrdən bugünə kimi həməşə şərq mədəniyyəti, həməşə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir rəssam mədəniyyət incəsənətlə məşğul olan istəyir ki, kimisə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, "A Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya getdi. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Bir hətta biz rəssamlar tvanına girəndə deyirlər, "A, sollar gəliblər, levolar gəliblər, levo deyirlər." Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Manenini sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 neçə min verməliydim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq onun əmsi oğlu Alek Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki o Kennedy-nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy-nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi incidi, dedi ağalı mən Amerikada incidim. Mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrası. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə, o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağal işimi aldılar. İnanasam deyir, ağal, heç o pulu istəmirdim, mə götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toru mənim bügünə kimi. Burada da işi var, xaricdə də. Nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyim. Ziyadxan müəllim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap can ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Məncə, yox, yalan, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gələndi. Heç kez yox idi. Mən idim, getdim, leç komissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsməri idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurur. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəndə Fərhad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməri xanım rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə kətana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada deyir, indi de gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyir mi, hatı olub?
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub 7-ci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiyaya. Mən oxumağa gəlirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkdi. Mən doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrim. Yəni, mənə çox gözəl bir insandır. Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq. Amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeirləri. Ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra. Belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resul sözünün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bu günləri onun nəşini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirir, dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ağalı gəlib, geri gəl. Yəni, Bakı həsrətindən sonra dünənlərim, əsrəm, Tümər xanım zəyin vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17 dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlə atıfanlarına və bir gün biz rəsəmlə atıfanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq, rəisə deyətini, sədirləri. Hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur, o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-da olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəsi yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər cənasınız gedib, əlbəttə və Fransada da birisi dəfin etməyə nə qədər pul lazımdır sonra hər il onu saxlamaq lazım orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayandan sonra ata bilərlər yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətlə ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı, Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadi Nərməmək, Rəşid Əsəm idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyətlər biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edirəməsən, bir Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək, bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü,
deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət Yani bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu ama. Yani bu dolayısıyla
muğamın
çok güzel tabliğiydi.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü ve özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenzev onun emalatanasında olunur. Devlet onu çok güzel emalatına verip hayatı işte plakenle. Dedim abi Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz desene. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bilirsiniz plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe Maskoy'da demir gider. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul akar nece dedi. Çok maralı da Toğrul maladet. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı karar. Dedim Toğrul Çin'den tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahil ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümumiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var ya. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Doğrudan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməliydi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamat fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rusiya nedirler? Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam, bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru, o insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçı salınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Birisi elə insanlar var ki, onun haqqını nağdır sizin tanışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.